Эзра. 6-нчы бүлек. Шуннан соң Дәрәүш патша әмерен үтәп, Бабил хазинә саклагычындагы кулъязмалар арасыннан эзләп карадылар. Эзли торгач, Мада өлкәсендә урнашкан Икбатадагы сарайда бер тиргәк табылды. Анда булай дип язылган иде. Тарих өчен. Патшалык итүенең 1-нче елында Кир патша Иерусалимдәге Аллаһы йорты хакында буйрык бирде. Корбан яндырган урында йорт төзелсен. Нигезләре ныклы итеп корылсын. Бийеклеге 60, киңлеге 60 терсәк булсын. Диварларның зур ташлардан салынган һәр өч рәте сайын бер рәте агачтан булсын. Чыгымнар патша казнасыннан бирелсин. Иерусалимдәге Аллаһы йортыннан Набухаднасар Бабилгә илткән алтын көмеш савыт саба кире үз урнына кайтарылсын. Аллаһы йортына куелсын. Дәрәүш болай дип язды. Сез Елга аръягының үлкә башлыгы Таттынай һәм Шитар Бызнай, үзегезнең дус иштүрәләрегез белән аннан китегез. Аллаһы йортындагы эшләрне туктатмагыз. Яһүдә өлкәсе башлыгы вә Яһүдәнең өлкәннәре Аллаһы йортын әүәлге урынында салсыннар. Миннән буйрык шундый сезгә. Яһүдә өлкәннәренә Аллаһы йортын салуда ярдәм итегез. Төзү эшләре туктап калмасын өчен патша казнасыннан Елга аръягында җыелган ясактан өлеш чыгарыгыз. Күк Алласына корбан китерү өчен кирәкле күләмдә бузау, сарык, бәрән, шулай ук бодай, тоз, шәрәп вә зәйтүн майы бирегез. Бу әйберләр Иерусалим руханилары сораган кадәр көн сайын тоткарлыксыз бирелсен. Алар Күк Алласына хуш килердәй корбаннар китерсеннәр. Һәм патша белән угылларының иминлеге өчен дога кылсыннар. Мин тагын шуны буйрам. Бу әмерне бозган кешенең йортыннан бер бүрәнәне тартып алсыннар да, аны шул бүрәнәгә кадаклап куйсыннар. Йортын җимерсеннәр. Минем буйрыгымны үтәмәгән, Иерусалимдәге әлеге йортка зыян салган патшаны яки халыкны, исемен Иерусалим белән бәйләгән Аллаһы юк итсен. Мин Дәрәүш биргән ошбу буйрык төп-төгәл итеп җиренә җиткерелергә тиеш. Елга аръягының өлкә башлыгы Таттынай, Шитар Бызнай һәм аларның хезмәттәшләре нәкъ Дәрәүш патша буйырганча эшләделәр. Хаггай пәйгамбәр һәм Иддо углы Закарияның пәйгамбәрлек сүзләре буенча, Яһүдә өлкәннәре Аллаһы йортын уңышлы гына төзеп килеп, Исраил Алласының кушуы һәм Фарсы патшалары Кир, Дәрәүш вә Артахшаста ихтияры буенча аны салып та бетерделәр. Йортны Дәрәүш патша хакимлегенең 6-нчы елында, Адар аеның 3-нче көнендә төзеп бетерделәр. Исраилиләр, руханилар, левиләр вә сергеннән кайткан бүтән кешеләр бу йортны сөенешеп, Аллаһыга багышлады. Алар 100 үгез, 200 сарык, 400 бәрән һәм Исраилнең гынахларын йылыр өчен Исраил ыруглары санынча 12 кәҗә корбан иттеләр. Аннары Муса китабында язылганча, руханиларны һәм левиләрне дәрәҗәләренә карап төркемнәргә бүлделәр дә, Иерусалимдәге Аллаһы йортында хезмәтләрен башкарырга куйдылар. Котылу бәйрәме. Сөргеннән кайткан кешеләр 1-нче айның 14-нче көнендә Котылу бәйрәме үткәрделәр. Рухани вә левиләрнең һәммәсе чистарынды. Левиләр үзләре өчен, сөргеннән кайткан кешеләр һәм руханилар өчен Котылу бәйрәме хөрмәтенә бәрәннәр шалдылар. Сөргеннән кайткан Исраил угыллары һәм Исраилнең Раббы Алласына табыну өчен җирле халыкларның әшәкелегеннән арынган бар кеше бергәләп корбан ашыннан авыз итте. 7 көн буена алар сөенешеп төше күмәч бәйрәмен үткәрделәр. Чөнки Раббы сөенеш китерде. Ашшур патшасын аларга йөзе белән борылырга мәҗбүр итте. Һәм патша Исраил Алласының йортын салуда булышлык күрсәтте.